Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Așa cum v-am promis, dragi prieteni, revenim la minunile lui Elisei. Am lăsat pentru această emisiune o minune foarte des discutată și comentată. Vreau să vorbim astăzi despre Naaman și lepra lui. Vă place Naaman sau ce vă place la această minune, domnule pastor?
Întotdeauna sunt impresionat de lucrurile mai deosebite și poate care au așa un pic de enigmă. În toată povestea lui Naaman îmi place de acea fetiță, de anonimă. O fetiță de-a evreilor a fost luată captivă în timpul unui război, unde Naaman era conducător, bineînțeles, și când a fost repartizarea robilor, Naaman a ales-o pe această fetiță și a dus-o la nevasta lui ca slujnică, ajutoare. De ce? Probabil că era simpatică.
Curată,
hărnicuță, avea ceva în ochi deosebit, așa se vedea.
Pe oamenii isteți îi vezi după privire.
Vezi, da. Și a spus, fetița asta îmi place de ea, e simpatică, nu știa nimic despre ea, și a luat-o și a dus-o nevestei lui. Și fetița a devenit o fată de casă care făcea toate treburile în casă. Slujnică, cum se spune pe la noi. O fetiță de casă. Ei, din toată povestea aceasta, mie îmi place extraordinar de mult de această fetiță. Ea este cea care va deschide în familia lui Naaman o familie nefericită. Marele general sirian, puternic, bolnav de lepră. Gândiți-vă, își avea camera lui în izolatoriu. Nevasta mereu plângea că bărbatul meu este bolnav, este așa. El era tot timpul nefericit, ca un bărbat nu prea spunea multe, încerca să-și ascundă pe cât putea deformitățile leprei și se vedea că în casa aceea era o mare durere. Fetița aceasta este omul care readuce speranța. Readuce speranța și spune, de ce vă necăjiți? Dacă ar fi stăpânul meu, la profetul acela din Samaria, din țara mea, profetul acela l-ar face bine. Și acum mi-am pus întrebarea, de unde știa fetița aceasta de Elisei? De unde știa? Vedeți dumneavoastră că noi oamenii suntem interesați și recepționăm ceea ce ne place. Dacă facem un sondaj și întrebăm pe copiii de astăzi cine a fost Samson și cine a fost David, puțin știu. Dacă întrebăm cine este Harry Potter, știu foarte mulți.
Fără să le iau apărarea tinerilor de astăzi, încerc să vă contrazic ușor spunându-vă că Elisei făcea parte din istoria țării ei. Asta înseamnă că părinții în casă vorbeau despre minunile făcute de Ilie.
De Ilie și de Elisei.
De Ilie și de Elisei. Asta înseamnă că în acea casă era recunoscută prezența lui Dumnezeu și era recunoscută și puterea prorocilor lui Dumnezeu.
Dar și eu vreau să mai adaug, în același timp și în același loc, erau părinți care vorbeau de Balzebub, care vindecă, de Baal, care dă ploaie. Deci în același timp și în aceeași casă și erau foarte multe familii. Deci observați că oamenii nu sunt toți la fel.
Da.
Și eu cred că fetița aceasta provenea dintr-una din acele puține familii, poate 7000 la număr, care nu au renunțat niciodată la închinarea adevărată. Probabil că în familia lor, cândva, părinții l-au invitat pe omul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu, când treci pe la noi, oprește-te să mănânci. Așa cum a făcut Sunamita, au mai făcut și alte familii.
Poate au petrecut un sabat împreună.
Poate au petrecut un sabat. Și fetița aceasta a avut ocazia câteva ore să-l vadă pe omul lui Dumnezeu și să-l audă. Să vadă oameni care au beneficiat de minunile profetului.
Rezultatul minunilor.
Vedeți că au mai fost și alte cazuri, fiindcă noi nu avem redată în Biblie vreo vindecare de lepră făcută de Elisei în Israel. Dar din spusele fetiței rezultă că erau.
Am mai fost, da.
Erau și din acestea. Și fetița aceasta a recepționat lucrurile cele frumoase și cele bune, pentru că putea să recepționeze și pe celelalte, dar pe astea le-a prins. Acestea au fost în fondul inimii ei și ea vorbea de acest profet ca despre o mare minune, o mare binecuvântare care există în țara lor și spune atât: dacă stăpânul meu ar fi la acest om al lui Dumnezeu, omul Dumnezeu le-ar face bine. Ce știa fetița? Știa două lucruri. Că există un om al lui Dumnezeu care poate face minuni. Și că acest om al lui Dumnezeu nu refuză pe nimeni. Oricine vine la el, este primit. Deci ce frumos! Ce frumos este mesajul Evangheliei în aceste cuvinte. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi da afară. Chiar păgând dacă este, îl voi accepta. Fetița aceasta a adus speranță. Există o sursă de vindecare și există atâta bunătate încât oricine se duce la această sursă nu va fi refuzat.
Pe mine m-a impresionat extraordinar când am citit prima dată Biblia și am spus: uite, o fetiță, prima misionară, printre primii misionari, ca un copil să poată vorbi despre credința ei că Dumnezeu ar vindeca prin omul său, este extraordinar. Înseamnă că familia și credința din familie și-a pus mare amprentă. Și mi-a mai plăcut ceva. Era o slujnică în casa împărătească, în casa atât de bogată. Cum de stăpâna ei s-a uitat în gura unui copil? Dar m-a făcut să cred, prin simplele versete pe care le-am citit, că această fetiță își câștigase inima stăpânei prin felul ei vesel și frumos de-ar fi. Nu era o plângăcioasă că a fost luată de la mama. Nu, ea probabil își făcea treaba convinsă fiind că este în grija lui Dumnezeu oriunde ar fi, în orice loc s-ar afla. Ea a câștigat inima stăpânei pentru că ea imediat se duce la soțul ei și soțul ei crede ceea ce a spus o fetiță. Și iau imediat măsuri.
Și împăratul Siriei crede.
Și împăratul Siriei.
Ceea ce pe mine m-a surprins este că Naaman și împăratul Siriei privesc toată această rezolvare într-un mod instituțional. Fetița a spus clar că dacă ar fi la omul lui Dumnezeu, dar ei nu s-au dus să-l caute pe omul lui Dumnezeu, ci s-au dus la împăratul lui Israel. De ce? Și a spus: măi, dacă evreii au un om deosebit, unde o să fie? O să fie la cancelarea regală, nu? Pentru că și eu, dacă am oameni talentați și capabili, îi adun pe toți la cancelarea regală. Și zice, foarte simplu, te duci în capitală, în Samaria, îți dau aici o scrisoare de trimitere. Sirienii erau un fel de stăpâni ai evreilor, evreii erau sub călcâiul sirienilor și era foarte simplu, îți trimit o scrisoare, te rog, fă ceva și vindecă-l pe generalul meu de lepră. Am auzit că tu ai acolo tămăduitori.
Mie îmi mai spune ceva actul împăratului. Îmi mai spune că deși era un popor subjugat, era și respectat și ar fi putut foarte ușor să trimită un corp de armată și să-l ia pe sus pe proroc, să-l aducă la el în țară, să-l vindece pe Naaman. Dar ar fi iscat poate un conflict diplomatic, nu de mare anvergură, dar evreii erau respectați.
Da, deci erau respectați. Pentru că, vedeți, primul cuvânt care îl vorbim noi în dreptul meu, teme-te de Dumnezeu și dă-i slavă. Cu Dumnezeu nu merge să te porți cu sabia, sporuncesc. Vă amintiți când împăratul a trimis slujitorii lui: Ilie, să te prezint în fața împăratului. Da, sunt Ilie, sunt omul lui Dumnezeu, dacă sunt omul lui Dumnezeu să coboare foc și să vă ardă. Vedeți? Și oamenii știau treaba aceasta.
Nu îl trebuia... cunoșteau pe Dumnezeul evreilor.
Deci oamenii care aveau cât de cât așa o privire generală își dădeau seama că față de Dumnezeu nu poți să vii poruncitor, nu poți să vii de sus, nu poți să iei rob slujitorii lui și să-i obligi să facă treaba aceasta. Așa a încercat să facă Irod cu Domnul Hristos. Uite, eu sunt aici rege, eu pot să te desleg, fă-mi o minune și te desleg. Da, Domnul Hristos nici nu s-a uitat la el. No, minunile nu sunt ca să obține eliberarea mea sau nu știu ce, ele au cu totul un alt rol. Și împăratul lui Israel, când aude treaba aceasta, sfârșie, vai, dar cine sunt eu? Cum credeți așa ceva? Păi,
să dau
uite,
eu viață.
Am o grămadă de leproși pe aici, pe lângă mine, nu pot să-i vindec. Să știți că doar încercați un pretext de a vă certa cu noi și a face un nou război. Împăratul lui Israel era îngrozit. Vedeți, împăratul lui Israel nu știa ce are la el în țară.
Extraordinar. O fetiță avea soluția, împăratul stătea lângă soluție și murea de groază.
Și acum îmi place foarte mult că intervine Elisei. Și a fost așa, când a auzit Elisei, omul lui Dumnezeu, că împăratul lui Israel și-a sfâșiat hainele, vă dați seama cât era de îngrozit împăratul, era ca într-o situație de mort.
S-a auzit imediat.
Și-a sfâșiat hainele, a trimis la împărat zicând, pentru ce ți-ai sfâșiat hainele? Chiar așa, să vină el acum la mine și va cunoaște că este un profet în Israel. Fantastic. Deci ceea ce îmi place aici, extraordinar, că minunea aceasta este prin excelență o minune misionară. Scopul este ca omul să cunoască că este un Dumnezeu în Israel. Să știți că eu am văzut multe în viață, mai ales în timpul comunismului. În timpul comunismului oamenii afișau sus și tare, nu e Dumnezeu, nici vorbă, nu există minuni, nu există, totuși niște povești. Iar copiii lui Dumnezeu, n-are importanță cine erau ei, toți oamenii care aveau o credință deosebită în Dumnezeu și care își trăiau viața în mod simplu și în mod curat, de multe ori intrau în niște crize și în niște momente de conflict teribile cu autoritățile. Acești oameni al lui Dumnezeu se rugau și am avut ocazia să văd câteva ocazii. O ocazie chiar pe care o știu foarte, foarte bine. Și unul din acești oameni care urmărea situația, un om de-al puterii. Urmărea situația. După o jumătate de an a spus următoarele. Președintele Cutare s-a legat de pocăiți și a vrut să le facă rău. Dumnezeu l-a trântit și nu mai e nimic acum. Oameni buni, să nu vă mai legați de aceștia, că Dumnezeul pocăiților vă vede și vă lovește. Și a intrat frica în ei și nu s-a mai legat niciunul. Acești oameni care spuneau că nu e Dumnezeu aveau frică. Avea frică de Dumnezeu, nu în sensul bun, temete de Dumnezeu și dă-i slavă.
Era o frică superstițioasă.
Frică fără ca să-i dea slavă, dar aveau măcar frică. Aveau măcar frică. Ei, minunea aceasta are drept scop. Zice, lasă-l să vină la mine, să știe că există un profet în Israel, să cunoască. Dacă un om cunoaște, ce trebuie să facă? Trebuie să-i dea respectul lui Dumnezeu. Să vedem în ce măsură aceste etape, cunoașterea și respectul, vor urma, se vor derula în minunea care are loc. Și Naaman
a venit cu caie și cu carul lui și s-a oprit la poarta casei lui Elisei. Elisei a trimis să-i spună printr-un sol, du-te și scaldă-te de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. Aolea!
Acesta este al doilea lucru care îmi place. După fetiță este al doilea lucru. Elisei, omul acesta care pare așa de bun, așa de umil, aici își dă dovadă de aroganță.
Pare arogant, așa.
Aroganță. Nici măcar nu iese din casă să trăiți, domnule general, ce onoare avem să veniți la poarta mea. Ia să vedem cam cum arată boala dumneavoastră. Nici măcar nu vrea să-l bage în seamă. Du-te și spune, știi? Nici n-are rău. Nu stau de vorbă cu el. Știi că eu nu vreau să stau de vorbă cu el. Du-te și spune să meargă să se spele acolo.
De 7 ori în Iordan.
De ce a făcut Elisei așa? Nu știu. Eu sunt convins de un singur lucru. Așa i-a spus Dumnezeu.
Sigur că da. A fost o lecție.
E o lecție. Deci noi trebuie să învățăm o lecție. Naaman avea acest tupeu de puternic, de arogant.
Cine bună dreptate. Pe bună dreptate.
Cine sunt eu? Și orgoliul, mândria acestor oameni este foarte mare. Ei, au și ei nevoie de un pic de umilință. A fost o umilință teribilă faptul că omul Dumnezeu nici măcar n-a ieșit să-i dea bună ziua.
Naaman s-a mâniat și a plecat zicând, eu credeam că va ieși la mine, se va înfățișa el însuși, va chema numele Domnului Dumnezeului lui și va duce mâna pe locul rănit și se va vindeca de lepră. Dar nu sunt oare râurile Damascului mai bune decât toate apele lui Israel? În mânia lui Naaman, eu văd și mânia noastră. Când Dumnezeu nu răspunde atunci când vrem noi sau nu răspunde așa cum vrem noi.
Îmi place așa de mult o definiție a îndreptățirii lui Dumnezeu și spune așa, îndreptățirea lui Dumnezeu este lucrarea lui Dumnezeu de a ne umili și de a coborî în țărână euul nostru și de a face pentru noi ceea ce noi singuri nu putem face.
Deci,
prima etapă a lucrării lui Dumnezeu este de a ne umili și de a coborî în țărână euul nostru. Ei, înainte de a fi vindecat, Naaman avea nevoie de acest lucru, de a se umili. Și încet, încet, slujitorii spune, împărate, ce te costă? Ce problemă grea este? Și așa trecem Iordanul, că când mergem acasă trebuie să trecem Iordanul. Uite, când trecem Iordanul, fă treaba asta, nu te costă nimic, nu-i nicio problemă. Și încet, încet îi mai trece furia, ajunge la apa Iordanului, se oprește, se dă jos din car, probabil și-a dat hainele importante de pe el jos și intră în apă.
Odată,
de două, de trei ori. Și când iese a șaptea oară, Domnule, de ce se întâmplă cu mine? Sunt curat. Și acum trece în cealaltă extremă. E fericit, la culme, se urcă repede în car. Haine înapoi, laudă lui Dumnezeu, hai să-i mulțumim. Ei, vedeți, am învățat o lecție. A învățat lecția umilinței și lecția umilinței a fost continuată de lecția mulțumirii. Știți, doi leproși avem în Biblie care se întorc înapoi. Un sirian și un samaritean, dar nici un evreu. Doi leproși au învățat ce au învățat lecția mulțumirii. Și foarte interesant, spune Domnul Hristos, n-au fost 10? Nu au fost vindecați toți 10?
Cum de s-a întors doar
deci, 10 oameni au fost vindecați. Unul dintre 10 este și mântuit. Vedeți? Prin gestul întoarcerii înapoi, Naaman a făcut un mare pas înainte. Naaman și-a înghițit amărăciunea, și-a umilit mândria și acum vine și spune, om al lui Dumnezeu, te rog, primește cadoul meu.
Înainte de asta spune, iată, cunosc acum că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Este cea mai frumoasă declarație pe care o putea face.
A făcut primul pas mare, cunoașterea.
Și acum primește, rogu-te, un dar. Înainte de a merge mai departe, știți ce m-a impresionat? Pe mine mă impresionează lucrurile mărunte. Știți cum îi spune slujitorul lui Naaman? Părinte, dacă prorocul ți-ar fi cerut un lucru greu, nu l-ai fi făcut, cu atât mai mult trebuie să faci, părinte.
Expresia asta caldă, frumoasă.
Așa de caldă. Asta mă face să cred că slujitorul nu era doar un slujitor. Erau niște relații mai strânse, era omului de încredere. Da, toți erau slujitori, toți care erau sub.
Da, eu mai cred ceva. Știți, Naaman era un om deosebit.
Da.
De ce era un om deosebit? Vă spun, am un singur argument. Naaman este citat de Domnul Hristos. Chiar în satul lui, chiar în Nazaret, Domnul Hristos spune, erau mulți leproși în Israel pe vremea lui Elisei, dar numai unul a fost vindecat, Naaman sirianul. Faptul că Domnul Hristos îl citează pe Naaman sirianul în contrast cu evreii și Domnul Hristos de regulă când citează spune așa, că Tirul și Sidonul s-ar fi pocăit dacă ar fi fost în locul lui Capernaum sau Corazin. Sodoma este mult înaintea Capernaumului, care n-a văzut atâtea minuni, dar Capernaum a văzut foarte multe minuni. Și Domnul Hristos, în acest contrast dintre cetăți izraeliene cu foarte multe ocazii și foarte multe avantaje, care au rămas mai departe împietrite, pe când cetățile păgâne mai repede au luat o decizie bună, în acest lucru pune și pe Naaman. Ceea ce mă face să cred că un lepros izraelit nu și-ar fi umilit mândria.
Cum a făcut-o Naaman.
Cum a făcut. Un lepros izraelit nu s-ar fi întors să-i mulțumească, cum au fost cei 9 vindecați de Hristos care nu s-au întors să mulțumească. Din această cauză, Dumnezeu nici nu i-a vindecat. Pe când acest păgân avea ceva bun în el, de aceea spune că vameșii și desfrânatele vor merge înaintea voastră în împărăția cerului. Ce este acel element bun? Acel element bun, repet încă o dată, este dispoziția de a te umili, de a coborî în țărână eul tău. Asta este îndreptățire și este atitudinea de a-i mulțumi lui Dumnezeu pentru ce ți-a făcut ție. Acesta este elementul bun. Astea sunt faptele, dacă vrei să numești fapte. Umilința pe care ai făcut-o și că ai acceptat tot ceea ce ți-a spus Dumnezeu.
Este un rod al credinței. Și aș vrea să revin puțin, ați spus că nu au fost vindecați, cei 10 au fost vindecați, dar sunt convinsă că cei 9 poate au suferit o recădere sau vindecarea se referă și la mântuire, vindecare spirituală, nu numai vindecarea
au
de
lepră. Au fost vindecați doar fizic.
Fizic.
Pe când al 10-lea a fost și mântuit. Mântuit însemnează că întreaga sa ființă este salvată și dusă în cer.
Așa e.
Asta este. Dar noi de multe ori nu dorim și nu vedem decât rezolvarea fizică.
Ne mulțumim cu vindecarea fizică,
și
cu vindecarea imediată.
Destul, atât. Mai departe nu mai trebuie. Când sunt în necaz, mă duc la biserică și mă rog și fac ce cred că trebuie să fac. Când m-a făcut bine, iarăși nu mai mă duc.
Sau fără să ne rugăm, mergem la doctor, facem un tratament, suntem vindecați, rana de deasupra este vindecată, dar sufletul rămâne bolnav și rămâne
așa
nevindecat.
Este. Ei, Naaman rămâne o lecție pentru toți credincioșii. Naaman rămâne o lecție pentru toți credincioșii pentru că a avut capacitatea să înțeleagă și acum cunosc. Acum știu că dacă e să fac comparație între zei și zei, singurul Dumnezeu adevărat este Dumnezeul evreilor. Naaman nu se oprește aici. Vedeți, cunoștința pe care el a dobândit-o, pentru că el a făcut o lecție, nu? A învățat o lecție deosebită. Cunoștința pe care a dobândit-o este pusă în practică printr-un act de închinare. Ascultați ce spune mai departe cuvântul Bibliei. Și Naaman a zis, dacă nu, te rog să se dea robului tău din pământul acesta cât pot duce 2 catâri, pentru că robul tău nu va mai aduce de acum arderi de tot și jertfă altor dumnezei, ci Domnului. În lucrul acesta să ierte Domnul pe robul tău când stăpânul meu intră în casa lui Rimon ca să se închine acolo și se sprijină de mâna mea. Mă închin și eu în casa lui Rimon. Domnul să ierte pe robul tău, te rog, în lucrul acesta când mă închin eu însumi în casa lui Rimon. Și el i-a zis, mergi în pace. Și a plecat de la el o bucată de drum. E un element care, vă rog să mă credeți, a rămas cu o mică enigmă în sufletul meu. De ce îi cere Naaman să ducă din țara lui Israel pământ cât pot duce 2 măgari? Interesant. Un lucru este foarte clar. Naaman s-a lecuit de o boală, de un păcat. Care este păcatul? Acela de a mai jertfi altor idoli. Deci el pune capăt idolatriei. Să știi că de azi înainte n-am să mai mă închin la niciun idol. E un lucru extraordinar. Cum să nu? Dacă nu se mai închină la niciun idol, a făcut un pas extraordinar. Și totuși, spune așa, eu trebuie să intru în casa zeului Damascului, Rimon. N-am încotro, trebuie să intru. Pentru că eu sunt aghiotantul împăratului. Și împăratul va intra sprijinindu-se de brațul său. Probabil era un împărat mai în vârstă și avea nevoie să fie sprijinit. Cine îl sprijinea era chiar Naaman. Deci când mă duc cu împăratul în casa lui și împăratul se pleacă, trebuie și eu să mă plec puțin, dar eu n-am să mă închin. Eu practic o fac aceasta în slujba profesiei mele. Și ce? Dar îmi dau seama că nici acest
nu-i
lucru
bine.
Nu-i bine. Deci jertfă eu nu mai aduc. Eu unul, gata,
eu nu mă
terminat.
Închin eu personal.
Da. Însă îl ajut pe împărat când
să
merge
se
și atunci trebuie și eu să fac. Deci vă dați seama că omul acesta a înțeles ce a înțeles.
A conștientizat actul închinării și cui se închină.
Dar întrebarea mea, de unde a conștientizat că Elisei nu i-a ținut nicio predică, nu a făcut cu el nicio oră de doctrină, de unde a conștientizat? Știi
ceea
de
ce
unde?
S-a întâmplat s-a adăugat la toate cunoștințele pe care le auzise și le căpătase până atunci.
De unde?
De la popor, de la tot
de
ce
la
se
fetiță.
Întâmplase. De la fetiță.
Fetița îi spunea, nu-i voie să te închini la... Nu-i voie să te închini... Știți că un copil este foarte sincer și spune, n-avem voie să ne facem semnul cruce, n-avem voie să sărutăm icoane, n-avem voie. De ce? Nu-i voie. El nu știe să-i pice de ce. Spune, nu-i voie. Și fetița aceasta, fiind într-o casă de idol, i-a spus, tu nu te închin la, tu nu te închin. Nu, nu mă închin. De ce? Păi nu-i voie.
Eu mă închin la Dumnezeu,
Dumnezeu
adevărat.
Nu-i voie. Și el a băgat în cap treaba ta, dar nu a luat seama. Și acum, când ți-a spus fetița, dacă ar fi stăpânul meu la omul Dumnezeu, l-ar vindeca, s-a împlinit. Acum toată religia aceea fetiței s-a răscolit în sufletul său și a spus, fetița aia a avut dreptate. Acum am învățat și eu un lucru. N-am să mai mă închin la idolii mei. Prima casă de sirieni care a fost curățită de idoli. Prima casă care a fost curățită de idoli.
Ce
fantastic! Este ceva extraordinar.
Dacă ar fi rămas și arheologia ar fi scos la iveală urmele casei lui Naaman, ce frumoasă dovadă ar fi fost!
Păi să știți că dacă am putea identifica, am găsit în Damasc o mulțime de case pline cu idol și o singură casă fără idol. Acu e casa ta, lui Naaman! Casa lui Naaman, n-are idol. Așa este, aceasta e dovada care se vede și de multe ori aceste lucruri se găsesc. Să știți că se găsesc. Ele sunt înregistrate. Cărțile din ceruri au înregistrat faptul că eu mă închin sau nu mai mă închin după o anumită experiență. Vedeți? Apostolul Pavel spunea, Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință. Naaman era un păgân, nu știa. Dar acum, după ce cunoaștem, poruncește tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască. Iată un prim om care dă dovada de pocăință, Naaman. Și nu întâmplător, acest Naaman este citat de Domnul Hristos. N-ar fi pentru mine o surpriză, n-ar fi o surpriză dacă în ceruri m-aș întâlni cu Naaman și cu fetița de evrei, care vor sta împreună. Fetița îl va duce pe Naaman de mână și va purta steaua lui Naaman pe fruntea ei, până eu te-am câștigat la credință.
Și va prezenta și părinților ei. Și poate le va spune, mamă, tată, uite-l pe stăpânul meu, care
vedeți,
s-a purtat omenește cu mine.
Ce vom face noi în cer? Ne vom întâlni cu aceste personaje și vom auzi povestea reală spusă din gura lor și vom sta și vom discuta și vom lăuda pe Dumnezeu pentru minunile Lui care le-a făcut pentru noi. O, dar lăuda oamenii pe Domnul pentru minunile Lui făcute pentru fiii oamenilor. Amin. Așa să ne ajute Dumnezeu.
Așa să ne ajute și noi îl lăudăm pe Dumnezeu pentru posibilitatea de a face aceste emisiuni în care să vorbim despre bunătatea și măreția lui Dumnezeu. Dragi prieteni, ne întâlnim și săptămâna viitoare. Numai bine!